εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάνω πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Την προηγούμενη φορά είχαμε σκοπό, μια και ήταν η αγρυπνία του Οσίου Πορφύριου, να διαβάσουμε κάτι από τα κείμενά του, όμως δεν μας πήρε ο χρόνος και σκεφτήκαμε να το κάνουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε ένα κεφάλαιο από τους λόγους του περί πνευματικού αγώνος. Άλλο κανείς να μιλά από το μυαλό του και άλλο να μιλά η χάρη του Θεού. Άλλο να οργανώνουμε τη σκέψη μας και με μια λογική συνέπεια και συνέχεια να καταλαβαίνουμε τα πράγματα και άλλο να αποκαλύπτει ο Θεός στην καρδιά μας. Πολύ πιο απλά, άλλο να ανακαλύπτουμε τα άπειρη Θεού και άλλο να μας αποκαλύπτεται ο Θεός και να μας κάνει αποκαλύψεις. Επειδή εμείς δεν έχουμε την καθαρότητα της καρδιάς να δεχθούμε τέτοιες αποκαλύψεις που είναι ρήματα ζωής αιωνίου, δηλαδή λόγος ο οποίος δίνει ζωή στην καρδιά μας και ζωή είναι ο Θεός, παίρνουμε δανεικές εμπειρίες από τους Αγίους μας, οι οποίοι μας μεταφέρουν ένα ήθος και μία στάση ζωής. Γνωρίζουμε ασφαλώς το Λόγο του Θεού, διαβάζουμε πολλά κείμενα πατέρων, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Για να καρποφορήσει κάτι και να το αντιληφθούμε και να το προσεγγίσουμε πως το πραγματικά το τοποθετούν οι Άγιοι με την εμπειρία τους, χρειάζεται δεκτική ικανότητα, δηλαδή ταπείνωση, για να καταλάβουμε. Τέλος πάντων, ας δούμε τώρα τι λέει ο Όσιος Πορφύριος στα περί πνευματικού αγώνος. Μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε, γιατί η πνευματική ζωή και ο πνευματικός αγώνας, όπως λένε και πολλοί πατέρες μας, είναι τέχνη και θέλει σωστές προϋποθέσεις. Δεν είναι όπως όλα τα πράγματα, όπως είπαμε και στην αρχή, που ακολουθούν μια λογική συνέχεια για να τα παραδεχθούμε μέσα μας, αλλά η πνευματική ζωή στην κυριολεξία είναι να πλάσουμε ήθος ζωής μέσα μας, που αυτό το ήθος ζωής να είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Για να δούμε λοιπόν πώς προσπαθεί ο Όσιος Πορφύριος να μας ανοίξει έναν δρόμο και να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση εσωτερική. Να πούμε και ένα παράδειγμα. Λέμε ότι στην πνευματική ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό η υπακοή. Να κάνουμε υπακοή στο πνευματικό μας. Αυτό βέβαια πολλές φορές καταστρατηγείται και από τους πνευματικούς και από τους εξομολογουμένους. Η υπακοή δεν σημαίνει τρόπος ανεύθυνος να ρωτώ και να δέχομαι απαντήσεις και έτσι εγώ να μην έχω καμία ευθύνη για τη ζωή. Η υπακοή σημαίνει στο θέλημα του Θεού και όχι στην ιδιορυθμία ίσως του κάθε πνευματικού. Ο πνευματικός οφείλει να μου διερμηνεύσει τον Ευαγγελικό Λόγο στην πράξη όταν τίθεται θέμα. Και στη συνέχεια να με παιδαγωγήσει με τέτοιον τρόπο που να αναπτυχθεί ο Χριστός εντός μου, να ενηλικιωθώ και να έχω την ευθύνη της ζωής μου, και ενώ είναι μακριά ήδη να με έμαθε να ξέρω να ζω Χριστό και να τοποθετούμε και να αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη. Δεν θα μου δώσει το ψάρι, αλλά θα με μάθει να ψαρεύω. θα μου μάθει δηλαδή την τέχνη της πνευματικής ζωής για να μπορώ να ζω εν Χριστώ και εν τη απουσία του και μακριά να γνωρίζω ποιο είναι το ήθος του Χριστού. Αυτό το ήθος λοιπόν μας μεταφέρει και ο Όσιος Πορφύριος. Λέει λοιπόν στα περί του πνευματικού αγώνος. Όταν έλθει, λέει ο Χριστός, στην ψυχή μας, θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Είναι ένα μυστήριο ο άνθρωπος. Καταρχήν ο τίτλος αυτός είναι σημαντικός. Λέει όταν έλθει ο Χριστός στην ψυχή μας θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Δηλαδή η πνευματική ζωή δεν είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς. Η πνευματική ζωή δεν είναι υπακοή στην τήρηση κάποιου κώδικα συμπεριφοράς και ηθικής. Αλλά η πνευματική ζωή είναι η αλλίωσή μας. Δηλαδή η πνευματική ζωή δεν είναι η καλυτέρευση του ηθικού μας βίου, ούτε ένα ψυχολογικό γεγονός, ούτε μια κατάσταση συμπεριφοράς, αλλά η πνευματική ζωή είναι η οντολογική μεταμόρφωση και αλλίωση του ανθρώπου. Δηλαδή μέσα του να αναπτυχθούν άλλοι λόγοι ύπαρξης, να αλλάξει πορεία πλεύσης. Είναι λοιπόν η οντολογική αλλίωση, η υπαρξιακή αλλίωση του ανθρώπου. Να γίνει τέτοια αλλαγή μέσα μας που πλέον να ζούμε μια άλλη ζωή, μια καινούρια ζωή, μια καινή ζωή. Και αυτή η αλλίωση είναι η παρουσία του Χριστού. Όπως για παράδειγμα κάποιος που περνά τη ζωή του με τρόπο ανιερό και γνωρίζει έναν άνθρωπο και τον ερωτεύεται και αλλάζει η οπτική της ζωής του και η διάθεσή του, κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι η σχέση μας με τον Χριστό. Δηλαδή γινόμαστε κάτι άλλο. Πλέον αβίαστα κινείσαι σε μια κατάσταση άλλης ζωής. Όταν λοιπόν έλθει ο Χριστός στην καρδιά μας θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Δηλαδή δεν αλλάζουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν είναι πάλι καρδιά δική μας το να αλλάξουμε. Ούτε και νόημα έχει να αλλάξουμε και να γίνουμε καλύτεροι αν δεν γίνεται στο όνομα του Χριστού. Αν το ζητούμενο δεν είναι ο Χριστός. Γιατί κινδυνεύουμε αν δεν συνδεθεί η αλλίωσή μας με τον Χριστό σε μια δαιμονική αρετή. Δεν είδαμε τι έγινε στο Ευαγγέλιο χθες. Ο Χριστός θεράπευσε την συγκύπτουσα που έπασχε από δαιμόνιο 18 χρόνια και οι θρησκευτικοί άνθρωποι αντέδρασαν της εποχής εκείνης. Μα δεν είναι εκπληκτικό? Θεραπεύει ο Χριστός, κάνει καλά έναν άνθρωπο Σάββατο και οι πρώτοι που σκανδαλίζονται και διαμαρτύρονται στον Χριστό είναι οι θρησκευτικοί άνθρωποι. Οι πιο επικίνδυνοι τελικά για τον Χριστό και είναι οι θρησκευτικοί άνθρωποι εμείς. Γιατί ζούμε μια φαντασίωση. Νομίζουμε ότι εμείς υποκαθιστούμε τον Χριστό. Εμείς θα προστατεύσουμε τον Χριστό. Εμείς θα σώσουμε τον Χριστό. Εμείς θα σώσουμε τον κόσμο. Είναι μια δαιμονική βλακεία που μας πιάνει. Με ποια έννοια λοιπόν? Νομίζουμε ότι είμαστε κάτι εξαιρετικό. Κάτι διαφορετικό. Αποκτούμε μεσσιανικές διαστάσεις. Και πώς θα είμαστε οι μεσσίες του κόσμου και θα σώσουμε τον κόσμο. Στο μικρό κόσμο που ζούμε. Ζούμε δηλαδή φαντασιακά, φανταστικά. Όμως εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όπως μας τα λέει ο Όσιος Πορφύριος. Όταν λοιπόν έρθει ο Χριστός θα αλλάξει τα πάντα μέσα μας. Και το ζητούμενο είναι ο Χριστός. Και για να γύρθει ο Χριστός μέσα μας χρειάζεται να έχουμε ησυχία. Να μην έχουμε φασαρία εσωτερική. Να αποβάλουμε οτιδήποτε μας ταράσει. Οτιδήποτε μας βγάζει από τον εαυτό μας. Μας βγάζει από την καρδιά μας που είναι ο χώρος συνάντησης με τον Χριστό. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Ζούμε γι' αυτό το γεγονός της προσωπικής συνάντησης με τον Χριστό. Οτιδήποτε κι αν λέμε, οτιδήποτε κι αν κάνουμε ακόμα και στο όνομα του Χριστού, αν δεν γίνει αυτή η συνάντηση, είναι ψέμα αυτό που λέμε. Συνάντηση όχι συναισθηματική, όχι φαντασιακή, πραγματική συνάντηση. Το χαρακτηριστικό της συνάντησης με τον Χριστό είναι η ειρήνη στην καρδιά μας. Η εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού και το ακατάκριτο πνεύμα. Λέει λοιπόν ο Όσιος εδώ, είναι ένα μυστήριο άνθρωπος. Φέρουμε μέσα μας κληρονομιά αιώνων, όλο το καλό που βιώθηκε από τους προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Αποστόλους και κυρίως από τον Κύριο Ιησού Χριστόν. Αλλά επίσης και το κακό που υπάρχει στον κόσμο από το Αδάμ μέχρι σήμερα. Όλα είναι μέσα μας και τα ένστικτα και τα πάντα και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε κάποτε θα εκδικηθούν, εκτός και αν τα διοχετεύσουμε αλλού στον Ανώτερο, στον Θεό. Αυτό που λέει, καταλάβατε τι σημαίνει, είναι πολύ δυνατό, που αν δεν ήταν όσιος Πορφύρος και το ακούγαμε από αλλού θα σκανδαλιζόμασταν. Λέει πολύ απλά, έχουμε τα ένστικτα μέσα μας, που αν δεν τα ικανοποιήσουμε τα ένστικτά μας, κάποτε θα εκδικηθούν, δηλαδή αστραφούν εναντίον μας. Θέλει, τι λες όσοι, με τα καλά σου είσαι, δηλαδή να ικανοποιώ τα ένστικτά μου, γιατί αλλιώς θα καταπιεστώ και θα με εκδικηθεί. Δέστε πόσο αληθινός είναι, βαθύς γνώσης ανθρώπινης ψυχής. Ναι, λέει όμως, εκτός και αν τα διοχετεύσουμε αλλού στον Ανώτερο, στον Θεό. Δηλαδή λέει πολύ απλά, τα πάθη δεν θεραπεύονται ξέχωρα από την αναφορά μας στον Χριστό. Αν δεν γνωρίσουμε τον Χριστό και αν δεν συνδεθούμε με την αγάπη του Χριστού, αν δεν σε δει καρδιά μας, δεν έχουμε προϋποθέσεις να ξεπεράσουμε τα ένστικτα και τα πάθη μας. Αν προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε ξέχωρα από την προσδοκία μας προς τον Χριστό, τότε όχι μόνο να τα ξεπεράσουμε, θα μας εκδικηθούν και θα γεμίσουμε ψυχολογικά προβλήματα. Καταλάβατε τι λέει εδώ? Εάν δεν ικανοποιήσεις τα πάθη σου, θα γίνεις ψυχολογικά προβλήματα. Μα τι λοιπόν λες, να ικανοποιούμε τα πάθη μας? Όχι ασφαλώς, αλλά η νίκη των παθών συνδέεται μόνο με τον Χριστό. Δεν είναι υπόθεση ενός ηθικού γεγονότος. Η Εκκλησία δεν είναι μια σύναξη κάποιων καλών ανθρώπων που πασχίζουν να γίνουν ηθικά ανώτεροι. Αλλά στην Εκκλησία υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να νικηθεί ο θάνατος, που ζητούν προσωπική σχέση με τον Θεό, που είναι η νίκη του θανάτου. Γιατί και καλύτερος να γίνω, πάλι είμαι τροφή του θανάτου. Δεν λύνει το πρόβλημά μου. Και καλύτερος να γίνω, τι σημασία έχει? Έχω τον Χριστό. Μου άνοιξε ορίζοντα ζωής. Μου απαντήθηκε το ερώτημα της ζωής, το γιατί υπάρχω. Άρα δεν με καλύπτει αυτό. Αν δεν με καλύψουν αυτά τα ερωτήματα ζωής και προσπαθώ να γίνω καλός σε ένα σύστημα εκκλησιαστικό, κοινωνικό, χωρίς προϋπόθεση ο Χριστό, μπορεί να, λόγω χαρακτήρως, να συγκρατώ τα πάθη μου, αλλά αυτό θα με αρρωστήσει, δεν θα με ελευθερώσει. Θα με εκδικηθούν αυτή η καταπίεση, λέει. Να, το λέει καλά. Όλα είναι μέσα μας και τα ένστικτα και τα πάντα και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν, εκτός και τα διοχετεύσουμε αλλού στον Ανώτερο, στον Θεό. Λοιπόν, δεν είναι ο σκοπός μας να νικήσουμε τα πάθη, αλλά είναι να συνδεθούμε τον Χριστό. Αλλά όμως σύνδεση με τον Χριστό οδηγεί στη νίκη των παθών. Και για να διαφυλάξουμε τη σχέση αυτή που μας δορίζεται, χρειάζεται να πολεμήσουμε τα πάθη που έρχονται, να μας απομακρύνουν από αυτό που είναι ζωή, που είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η βάση. Χρειάζεται να τοποθετούν σε σωστό περιεχόμενο. Είναι τέχνη η πνευματική ζωή. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, δέστε. Υπάρχει ορθόδοξη, υπάρχει και δυτικότροπη των Προτεσταντών, των Καθολικών. Ποια είναι η διαφορά στο πρακτικό επίπεδο? Ο Ορθόδοξος τι λέει? Γεύεται το Χριστό και νικά τα πάθη. Τα έργα, τα καλά, δεν είναι προϋπόθεση σωτηρίας, είναι καρπός σωτηρίας. Σωθήκαμε και κάνουμε καλά έργα. Δεν κάνουμε καλά έργα για να σωθούμε. Αυτή είναι η ορθόδοξη προσέγγιση. Σωζόμαστε μέσα από τις σχέσεις μας με τον Χριστό και κάνουμε καλά έργα ως καρπό αυτής της αγάπης και αυτής της σχέσης. Δεν είναι τα καλά έργα προϋπόθεση σωτηρίας, είναι καρπός σωτηρίας. Και λέει λοιπόν παρακάτω Όσιος, γι' αυτό πρέπει να αποθάνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπο και να ενεδυθούμε τον νέο. Αυτό ομολογούμε το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα μπαίνουμε στην χαρά του Χριστού. Όσοι Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδύσαστε. Τι λέει? Είναι ο παλαιός άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας και ο νέος άνθρωπος είναι ο εν Χριστού άνθρωπος. Λοιπόν, δεύτερο βάπτισμα είναι η εξομολόγηση με την οποία γίνεται η κάθαρση από τα πάθη, από νέκρωση. Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις μέσω των μυστηρίων. Ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του, «Όταν θα έλθει το Πνεύμα το Άγιο, θα σας τα διδάξει όλα. Το Πνεύμα το Άγιο μας τα διδάσκει όλα, μας αγιάζει, μας θεώνει. Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία. Καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνι. Όταν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε το κακό. Δεν μπορούμε να θυμώσουμε, να μισήσουμε, να κακολογήσουμε, δεν. Να λοιπόν, αυτό που είπαμε, το Άγιο Πνεύμα έρχεται, μας φουντώνει εσωτερικά, μας γεμίζει, μας πληρώνει και έτσι δεν έχουμε επιθυμία για τα πάθη. Δεν μας κάνουν κέφι τα πάθη. Δεν έχουν νόημα μπροστά σε αυτό που γεύεται η καρδιά μας. Αδυνατίζουν δηλαδή. Πότε ο άνθρωπος γίνεται δούλος των παθών, όταν νομίζει πως το πάθος κάτι σημαντικό έχουν να του δώσει. Και φτάνει ο άνθρωπος να ερωτεύεται την αμαρτία, να ερωτεύεται το πάθος. Γιατί δεν έχει γευτεί κάτι άλλο, γιατί δεν περιμένει κάτι άλλο, γιατί δεν πιστεύει σε κάτι άλλο. Όταν όμως έρθει το Άγιο Πνεύμα και το Πνεύμα όπου θέλει πνί, έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, όταν δει ότι υπάρχει γόνιμη γη, όταν υπάρχει καλή υποδοχή και καλή υποδοχή υπάρχει όταν ο άνθρωπος είναι πονεμένος, δυσκολεμένος, απογοητευμένος, συντετριμμένος και όλη αυτή η συντρίβη τον κάνει πλέον να μην πιστεύει στον εαυτόν του ή στη λογική του ή στους σχεδιασμούς του και τελείως απογυμνωμένος εγκαταλείπεται στον Θεό και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν δεν είναι αποτέλεσμα μιας εξωτερής ασκήσεως που σφίγγουμε τον εαυτό μας να ελέγξουμε τα πάθη για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος, είναι η παρηγοριά του Θεού, είναι η Θεία Ενέργεια και έρχεται σε ποιον να παρηγορήσει τον πενθούντα άνθρωπο. Ποιος είναι ο πενθών άνθρωπος, είναι ο συντετριμμένος άνθρωπος. Όταν είσαι συντετριμμένος καθερείται η έπαρση του νου σου και της φαντασίας σου, γίνεσαι ελάχιστος, γίνεσαι ανόητος, γίνεσαι χαζός, γίνεσαι μικρός και ελάχιστος και ανύπαρκτος. Και αυτούς θέλει ο Θεός, τους ελάχιστους, τους συντετριμμένους, τους ανύπαρκτους, για να συνομιλήσει μαζί τους. Γιατί οι ανύπαρκτοι είναι ήσυχοι και ο Θεός είναι ήσυχος. Οι ανύπαρκτοι γίνονται απλοί και ο Θεός είναι απλός και ο Θεός μιλάει στους ήσυχους και απλούς. Έτσι λοιπόν έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας κλέβει την καρδιά και μας γνωρίζει την αλήθεια. Γιατί ο Χριστός, όπως λένε και οι πατέρες μας, εν πνεύματι Αγίο γνωρίζεται. Δεν γνωρίζετε γιατί διαβάσαμε, γιατί είμαστε εύστροχοι, γιατί μπορεί να έχουμε ένα θεολογικό νου και κατανοούμε κάποια πράγματα, γιατί αυτό το βιβλίο λέει αυτό, αυτό, έτσι, αυτό, ο τάδε πατέρας λέει έτσι, βάζουμε κάτω και βάζουμε ένα αποτέλεσμα νοητικό. Δεν γνωρίζετε έτσι ο Χριστός. Εν πνεύματι Αγίο γνωρίζεται ο Χριστός. Και το Άγιο Πνεύμα δεν του μπορεί κανένα σούπερ μάρκετ. Το Άγιο Πνεύμα δίδεται όπως ο Θεός θέλει, αλλά οι προϋποθέσεις που γνωρίζουμε από την εμπειρία της Εκκλησίας μας είναι η ταπείνωση και η συντριβή. Ταπείνωση και συντριβή πρακτικά σημαίνει δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αφήνουμε τελείωση στον Θεό, αυτός να κάνει όπως θέλει και ό,τι θέλει. Να γίνουμε λέει μετά έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκυται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτόν είναι τέχνη, τέχνη τεχνών. Όπως λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, τι είναι Άγιος, ποιος είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής, η αγιότητα. Και τι είναι αγιότητα, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ας ανοίξουμε λίγο τα χέρια και ας ρηχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έλθει ο Χριστός κερδίσαμε το παν. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, την χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινήσει. Αν στραφούμε σε αυτό με πόθο, με λακτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα. Χωρίς τον Χριστό είναι αδύνατο να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Δεν θα μπορέσουμε να αποδεσμευθούμε από τα πάθη. Μόνοι μας δεν μπορεί να γίνουμε καλοί. Χωρίς εμού ουδήναστε πειν ουδέν. Όσο και αν προσπαθήσουμε, τίποτα δεν θα επιτύχουμε. Ένα πρέπει να κάνουμε, να στραφούμε σε εκείνον και να τον αγαπήσουμε εξ όλης της ψυχής. Η αγάπη στον Χριστό μόνο αυτή είναι η καλύτερη θεραπεία των παθών. Να λοιπόν, θέλουμε τη θεραπεία των παθών, συνδέεται με τον Χριστό. Αν η καρδιά μας δεν συνδεθεί με τον Χριστό, δεν γλυκαθεί από τον Χριστό, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τίποτα. Έτσι μεταποιείται ο άνθρωπος, έτσι γίνεται καλός. Δεν γίνεται καλός από τη δική του καλοσύνη, από την καλοσύνη του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο είναι απαλά τα πράγματα και για όλους είναι. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να είμαστε άσχετοι με την πνευματική ζωή, άσχετοι με την Εκκλησία, άσχετοι με τον Χριστό, γεμάτοι μέσα στα πάθη μας και να έχουμε ένα δικό μας κόσμο. Και ακούμε αυτά και λέμε τι παράξενα πράγματα, δεν τα γνωρίζουμε. Εγώ πρώτη φορά ακούω τέτοια πράγματα. Είμαι μέσα στην αμαρτία. Δεν είναι για μένα αυτά τα πράγματα. Για τον καθένα είναι. Εφόσον ζούμε και είμαστε πρόσωπα και υπάρξεις του Θεού, εδώ και τώρα, ανά πάσα στιγμή, ο άνθρωπος αφήνεται στο Θεό και το αλλάζει τα φώτα ο Θεός. Τι να κάνουμε δηλαδή, λοιπόν, να μην απογοητευόμαστε για αυτό που είμαστε και να αφαιθούμε στον Θεό. Προσωπικά να το μιλήσουμε. Δεν έχουμε χώρο. Ένα δωματιάκι θα βρούμε. Μια τρύπα μες στη γη θα βρούμε. Εμείς και ο Θεός. Όλος ο χρόνος είναι δικός μας. Το μιλούμε όπως μιλούμε στο φίλο μας. Αφαιρούμε οποιαδήποτε σκέψη. Οποιοδήποτε λογισμό. Πρέπει να γίνουμε μικρά παιδιά. Και χαζοί να γίνουμε. Αυτό είναι ο σκοπός της μιας γιορτής. Είναι ύψιστη αρετή το να είσαι χαζός πνευματικά. Και μιλούμε με τον Χριστό. Και αφήνουμε την καρδιά μας έτσι, ελεύθερη, άνετη. Τότε σιγά σιγά η καρδιά γλυκαίνεται, θέλγεται η καρδιά μας από τον Χριστό και όταν απολύτως ησυχάσουμε και δεν κάνουμε θόρυβο, ούτε εσωτερικό, ούτε εξωτερικό, κυρίως εσωτερικό, γιατί ο Θεός θέλει ησυχία για να τον ακούσουμε, τότε μια κουβέντα θα πει στην καρδιά μας και αρχίζει να γίνεται η πνευματική μας γέννα, πνευματική μας γέννηση, η αλλίωση. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν αυτό είναι του Θεού ή όχι? Με τρεις τρόπους, με τρεις προϋποθέσεις. Αν έχουμε αγάπη για τους εχθρούς μας, αν υπάρχει ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και αν νιώθουμε ενότητα με όλη την οικουμένη. Η ενότητα, η ειρήνη και η αγάπη προς τους εχθρούς είναι οι προϋποθέσεις της γνησιότητας της πνευματικής εμπειρίας, αν όντως ήταν του Θεού ή όχι. Οτιδήποτε φέρνει ένταση, σύγκρουση, αντιπαλότητα, πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ καλά μέσα μας, γιατί εκεί που φαίνεται πνευματικό το θέμα, υπάρχει ένα πονηρό πνεύμα που κρύβεται καλά και μας κάνει όλη τη ζημιά. Ο Θεός λοιπόν έχει, λέει, στη συνέχεια όσο ο Πορφύριος έχει βάλει μία δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η δύναμη, αυτό το πάθος, όπως λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, τι κάνουμε τα πάθη, δεν τα θάβουμε, δεν τα νεκρώνουμε, τα μεταμορφώνουμε, τα μεταποιούμε. Αυτή η ερωτική δύναμη που έβαλε ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου είναι μια ορμή για να κινηθούμε προς τον Θεό. Άρα αυτή η ορμή που έχουμε είναι καλό πράγμα. Αυτή η δύναμη που μας έδωσε ο Θεός μέσα μας, αυτό το πάθος που μας έδωσε ο Θεός μέσα μας. Το θέμα είναι όμως πού θα το στρέψουμε, πού θα το διοχετεύσουμε αυτό το πάθος, αυτή τη δύναμη. Από αυτόν εξαρτάται πώς τη διοχετεύει, για το καλό ή για το κακό. Αν το καλό το παρομοιάσουμε, λέει ο Όσιος, με ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δένδρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια και τη δύναμη με νερό, τότε μπορεί να συμβεί το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύσουμε προς το ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται, πρασινίζουν, ανθίζουν, ζωογονούνται. Την ίδια στιγμή τα αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται, χάνονται και το αντίθετο. Και λέει ο Όσιος, δέστε, αρχίζει τώρα να μας μπαίνει στην ουσία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολείστε με τα αγκάθια. Μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Δέστε τι λέει. Έτσι μας θέλει ο Χριστός, να μην ασχολούμαστε με τα πάθη και με τον αντίθετο, εννοεί τον διάβολο, ναι. Κατευθύνετε το νερό, δηλαδή όλη τη δύναμη της ψυχής σας προς τα λουλούδια και θα χαίρεσαι την ομορφιά, την ευωδία, τη δροσιά τους. Δεν γίνεστε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Δέστε, όχι μόνο το δικό μας κακό και τον άλλον το κακό. Αφήστε το κακό να κοιτάζετε προς τον Χριστόν και Αυτός θα σας σώσει. Μα το παιδί μου είναι μέσα στο κακό. Ο κόσμος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία. Δεν πρέπει να το πολεμήσουμε. Μα τι θα γίνει ο κόσμος? Λέει Όσιος, όχι. Μην εκδιώκετε το κακό. Μην ασχολείστε με το κακό. Μα όσοι τι θα γίνει ο κόσμος? Απαντά ο Θεός, γιατί εσύ θα σώσεις τον κόσμο. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ποιος θα προστατεύσει τον κόσμο? Εγώ δεν το κάνω. Ποιος είσαι εσύ? Εσύ αγαπάς την εκκλησία και τον κόσμο παραπάνω από εμένα? Εγώ σταυρώθηκα για τον κόσμο, για την εκκλησία. Όχι εσύ, φίλε μου. Άρα τα αφήνουμε όλα στον Χριστό και ο Θεός θα τα οικονομήσει. Να μην ασχολούμαστε λοιπόν με το κακό. Μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Έτσι μας θέλει ο Χριστός. Να μην ασχολούμαστε λοιπόν με το κακό, ούτε με τα πάθη. Δεν γίνεστε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αφήστε το κακό. Δηλαδή τι εννοεί εδώ? Κάτσε, εγώ έχω λογισμούς άσχημους, εμπαθείς λογισμούς και με παιδεύουν. Δεν πρέπει να το δουλέψω, να κάνω, να δω τι μου συμβαίνει, να το πολεμήσω? Όχι. Αν το πολεμήσεις, θα επικεντρωθείς στο πάθος και όχι στο Χριστό. Και θα εμπλαγείς ακόμη περισσότερο. Το κακό φεύγει αν αναπτύξεις το καλό μέσα σου. Το κακό φεύγει αν έλθει ο Χριστός στην καρδιά μας, αν γλυκανθεί η καρδιά μας από τον Χριστό, αν τροφοδοτηθούμε πνευματικά, αν τροφοδοτηθούμε από τον Χριστό και την χάρη Του και την αγάπη Του, τότε δεν έχει θέση, το κακό φεύγει. Για παράδειγμα, η στενοχώρια πολλές φορές μας κάνει να κάνουμε άσχημα πράγματα. Και ο ηθικός αυτούργος πολλών παραπτωμάτων είναι η μοναξιά, η στενοχώρια, η δυσαρέσκεια, η μελαγχολία, και μας κάνει να βρούμε κάπου να ακουμπήσουμε. Ένα υποκατάστατο να βρούμε. Όμως όταν κάτι μας γεμίσει χαρά, ξεχνούμε τις εξαρτήσεις μας και τις επιθυμίες μας και τα πάθη μας που έρχονται να καλύψουν την έλλειψη της χαράς. Ο Χριστός λοιπόν φέρει την χαρά και διώχνει το κακό. Αφήστε, λέει, το κακό να κοιτάζετε προς τον Χριστό και Αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον Χριστό, τον εχθρό τι λέει? Περιφρονήστε τον. Τι ωραία που το λέει. Έμπειρος της πνευματικής ζωής. Αντί να αγωνιάς, έρχεται ο πειρασμός, έρχεται ο λογισμός. Αμάν και αν μου έρθει αυτό και τι θα γίνει? Και έχεις μια αγωνία και παρακολουθείς τα πάντα. Όχι, λέει, περιφρονήστε τον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το γεγονός όταν βρέθηκα στον Όσιο Δάβιδ και ζούσε ο πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Διάβαζε ένα δαιμονισμένο και μου έκανε εντύπωση, ήταν τόσο ειρηνικός. Διάβαζε εξορκισμούς με μια γλύκα. Πόσο πιο γλυκός, τόσο πιο πολύ έσκαγε ο διάβολος. Δεν έρχονταν να φωνάζει, εξορκίζω σε διάβολε, με μια λες και ο Παπαφλέστας θα σκοτώσει το διάβολο. Μα δίνεις νόημα στο διάβολο. Του δίνεις αξία και το κακό το δίνεις αξία έτσι. Θέλει περιφρόνηση. Σωστή περιφρόνηση, όχι περιφρόνηση εγωιστική. Όπως και όταν μας συμβαίνει κάτι, μην ταραζόμαστε. Κάτι άσχημο στην οικογένειά μας. Κάτι δυσάρεστο. Ένας λογισμός, ένα γεγονός που μας τάραξε. Κάτι που μας φορτώνει, μας φορτίζει. Η ταραχή και η ένταση δεν είναι καλό πράγμα. Χρειάζεται να έχουμε ειρήνη μέσα μας. Να περιφρονούμε τα πράγματα που μας ταράσουν. Έτσι λοιπόν, περιφρονήστε, λέει, το κακό. Έρχεται από εδώ το κακό. Δοθείτε με τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή, έρχεται το κακό. Μην ασχοληθείς με αυτό. Ασχολήσου με τον Χριστό, αλλά όχι με ένταση. Με απαλόν τρόπο, λέει. Η ένταση δείχνει εγωισμό, δείχνει μανία. Δηλαδή, έρχεται να σας προσβάλλει το κακό. Εσείς δώστε την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει, με την τρόπο. Και όταν γεμίσετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε μόνοι σας με τη χάρη του Θεού καλοί. Πού να βρει τόπο τότε το κακό? Εξαφανίζεται. Είδατε λοιπόν πώς νικώνται τα πάθη, πώς τα διαχειριζόμαστε, πώς τα προσεγγίζουμε. Όχι μόνο τα πάθη, και τις δυσκολίες της ζωής. Αν μας καταβάλουν και ταρασόμαστε, δεν προχωράει ο άνθρωπος. Τα χάνει όλα. Γι' αυτό όλοι οι πατέρες μας το τονίζουν και ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει ιδιαίτερα. Έχει πολλούς λόγους πάνω σε αυτό. Έλεγε ότι η χειρότερη αμαρτία είναι η απόγνωση. Δεν υπάρχει χειρότερη αμαρτία από την απόγνωση. Και η απόγνωση έχει πολλές αφορμές. Για πολλούς λόγους απογεινώθηκε ο άνθρωπος, αλλά όντως η μεγαλύτερη αμαρτία που πνίγει την ψυχή, ξοδεύει όλο το δυναμισμό του ανθρώπου, είναι η απόγνωση. Αλλά όλα συν Χριστώ είναι δυνατά. Πού είναι ο κόπος και η προσπάθεια για να γίνεις καλός? Τα πράγματα είναι απλά. Θα καλείτε τον Θεό και εκείνος θα μεταβάλει τα πράγματα προς το καλό. Αν δώσετε σε εκείνο την καρδιά σας, δεν θα μείνουν περιθώρια για τα άλλα. Όταν ενεδυθείτε τον Χριστόν, δεν θα κάνετε καμία προσπάθεια για τον αιρετή. Εκείνος θα σας την εδώσει. Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στον Χριστόν. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση. Και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Προσέξτε την έκφραση «χωρίς απέτηση». Δεν απαιτώ τίποτα από τον Χριστό, ούτε ακόμα να μου δώσει την χάρη Του. Ούτε να με απαλλάξει από τα πάθη μου. Απλά και απαλά. Αναφέρομαι, ζητώ Αυτόν και ό,τι θέλει ας γίνει και όπως θέλει ας γίνει Αυτός. Αυτό είναι ελευθερία. Έτσι οικοδομείται η σχέση. Όπως και στις ανθρώπινες σχέσεις. Η απέτηση είναι προσβολή της σχέσεως. Όταν ακόμη είσαι παντρεμένος, δεν δικαιούσε να απαιτήσεις από τον σύντροφό σου. Η απέτηση σκοτώνει τη σχέση. Γιατί πολύ απλά η σχέση δεν είναι ανάγκη, ούτε υποχρέωση, ούτε καθήκον, ούτε απέτηση. Είναι ελευθερία. Αν αναγκάζεις τον άλλον ή να απαιτήσεις από τον άλλον να σου φερθεί με κάποιον τρόπο, τότε πάει η σχέση. Πρέπει να τον εμπνεύσεις. Πρέπει ο καθένας εν ελευθερία να δίδεται εις τον άλλον. Να δούμε λοιπόν παρακάτω τι λέγει. Άλλο κεφάλαιο. Να αγωνίζεσαι στην πνευματική ζωή απλά, απαλά, χωρίς βία. Εδώ ίσως φαίνεται να είναι αντιφατικό με αυτό που λέει ο Κύριος. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστή αρπάζουση είναι αυτή. Είναι όμως κάτι αντίθετο. Για να το δούμε λίγο. Τέλεια, βαθιά, φιλοσοφημένη είναι η θρησκεία μας. Το απλό είναι και το πιο πολύτιμο. Έτσι να αγωνίζεστε στην πνευματική ζωή. Απλά, απαλά, χωρίς βία. Η ψυχή αγιάζεται και καθαίρεται με τη μελέτη των λόγων των πατέρων, με την αποστήθηση ψαλμών, αγιογραφικών χωρίων, με την ψαλτική, με την ευχή. Η ψυχή αγιάζεται δηλαδή με την πνευματική τροφοδοσία. Όταν γευόμαστε όλα αυτά και τα βάζουμε μέσα στην καρδιά μας και τα κατανοούμε, αυτά μας διαμορφούν ένα ήθος. Είναι μια εμπειρία ζωής όλα αυτά και μας γεμίζουν. Δοθείτε λοιπόν σε αυτά τα πνευματικά και αφήστε τα όλα τα άλλα. Στη λατρεία λέει του Θεού, προσέξτε τι λέει, μπορούμε να φτάσουμε εύκολα ανέμακτα. Υπάρχουν δύο δρόμοι που μας οδηγούν στον Θεό. Ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασα σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι ο πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτό να ακολουθήσετε κι εσείς. Δηλαδή υπάρχει ο τρόπος, ο σκληρός που έχει αγωνία, που έχει ένταση, που προσπαθούμε να κερδίσουμε τον Θεό. Σκεφτόμαστε την κόλαση, σκεφτόμαστε τον θάνατο, βάζουμε το φόβο του Θεού με αυτή την ψυχολογική έννοια. Σφίγγεται ο άνθρωπος, προσπαθεί, κάτι της γίνεται, αλλά δεν προοδεύει εύκολα και δεν καρφωρεί η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί μέσα σε αυτόν τον σκληρό τρόπο και σε αυτή την αγωνία του ανθρώπου κρύβεται ένας λεπτός εγωισμός. Ότι εγώ θα κερδίσω τον παράδεισο, εγώ θα τα καταφέρω με την προσπάθεια μου, με την άσκησή μου. Όπως αν θυμάστε και στο βίο του Αγίου Σιλουανού, λέει, είχε δεχθεί ο Άγιος τη χάρη του Θεού και μετά πήρε ο Θεός την χάρη του και έπασχε. Έβλεπε δαίμονες, έκανε μετάνοιες και έβλεπε δαίμονες μπροστά του. Τον χτυπούσαν οι δαίμονες. Έφτασε σε έσχατα όρια απόγνωσης και απελπισίας. Μέχρι λέει που του αποκαλύφθηκε ο πνευματικός λόγος που τον ελευθέρωσε. Έχε το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζω. Που σημαίνει ναι, είμαι για την κόλαση Θεέ μου, γι' αυτό αξίζω, αυτό σημαίνει έχε το νου σου εις τον Άδη, αλλά δεν απελπίζουμε εξαιτίας του ελέου σου και της αγάπης σου. Τι σημαίνει αυτό, ταπείνωνε έτσι το λογισμό του. Γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός μας που διώχνει την χάρη του Θεού είναι η υπερηφάνεια, η έπαρση, που παίρνει πολλές μορφές. Πολλές φορές παίρνει και το σχήμα της πνευματικότητος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος νομίζει ότι με τις δικές του δυνάμεις θα καταφέρει κάτι και θα αρπάξει τον Θεό και το κάνει κτήμα του τον Θεό με τις δικές του δυνάμεις, αυτό κρύβει μια μορφή υπερηφάνειας. Και αυτός ο τρόπος λοιπόν, επειδή έχει καλή προαίρεση αυτός ο άνθρωπος, θα βρει τον Θεό, θα του οικονομήσει ο Θεός, αλλά μετά από πολύ κόπο, πολύ βάσανο. Γι' αυτό λέει είναι δύσκολος ο δρόμος αυτός. Ο πιο ασφαλής όμως λέει την προσωπική του πείρα και ο πιο εύκολος είναι αυτός της αγάπης. Ακούει κανείς αγάπη και τα φαντά, δηλαδή όλα αγάπη είναι. Πάτερ μου, όλα είμαστε, δεν κάνουμε, ζούμε τις αμαρτίες μας και η αγάπη θα μας σώσει. Δεν εννοούμε αυτό προς Θεού. Τι σημαίνει αγάπη του Θεού, όχι φαντασιακά, όχι συναισθηματικά, υπαρξιακά, δηλαδή να γίνει λόγος ύπαρξής σου και όχι χαζολογήματα. Όταν ο άνθρωπος όμως γευτεί την αγάπη του Θεού, ο ίδιος δεν θέλει τα πάθη. Και η προϋπόθεση να γευτεί την αγάπη του Θεού είναι να αδειάσει από όλες τις άλλες αγάπες. Να είναι στόχος και λόγος ύπαρξής σου η αγάπη του Θεού. Αν έχω 1000 αγάπες και ανάμεσα σε αυτές και την αγάπη του Θεού, δεν θα με αγγίξει αυτή η αγάπη. Αν ο άνθρωπος όμως είναι συνειδητοποιημένος, έχει ξεκαθαρίσει μέσα του γιατί ζω, πόσο θα ζήσω ακόμα, γιατί ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου, τι μου γίνει, τι είμαι καλά, γεμίζω από αυτό πραγματικά ή φανταστικά. Και ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα του και δρομολογήσει αληθινά την ύπαρξή του, εν ελευθερία στην κατεύθυνση του Θεού, τότε αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Και αυτός ο τρόπος είναι που είναι ο Άγιος. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε άλλη προσπάθεια. Πώς είναι η προσπάθεια που μας προτείνει? Να μελετάτε και να προσεύχεστε και να έχετε ως στόχο να προχωρήσετε στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Προσέξτε αυτό. Πόσο ελευθερωτικό είναι αυτό που λέει. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Ανοίξτε μια τρυπίτσα για να έρθει το φως και το σκοτάδι θα φύγει. Δηλαδή να ταπεινωθούμε. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη και τις αδυναμίες. Να μην τα πολεμάτε. Τι εκπληκτικό, σκανδαλιστικό. Λέει να μην πολεμάμε τα πάθη. Μα δεν είναι οι πατέρες μου να τα πολεμούμε. Ασφαλώς να τα πολεμούμε, αλλά με ποια τέχνη, με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο, όχι κατά μέτωπο. Τα πάθη. Μου ήρθε ένας λογισμός και βιάζει τον εαυτό μου να βγάλω το λογισμό. Αρρωσταίνω και ψυχολογικά και ψυχικά. Δεν γίνομαι πιο πνευματικός. Δεν με σώζουν τη ευχές του πνευματικού. Θα θέλω χαπάκι από ψυχίατρο. Προσέξτε το αυτό. Δεν πολεμούν τα πάθη. Ήρθε ένα λογισμό, ταράχτηκα, το βγάλω. Γιατί αμαρτιά, μάν, πώς θα κοινωνήσω. Έρχονται άνθρωποι στη γραμμή να κοινωνήσουν και επειδή ένα λογισμό γυρνάνε πίσω και δεν κοινωνάνε. Μα είναι δυνατόν να δίνουν σημασία στους λογισμούς? Ή στα πάθη μας έρχονται. Μα τα πάθη γι' αυτό έρχονται, επειδή πας να κοινωνήσεις και έρχονται να σε τραβήξουν από εκεί. Και λέει να μην τα πολεμάτε, αλλά να τα μεταμορφώσετε σε δυνάμεις περιφρονώντας το κακό. Η καλή περιφρόνηση, Να καταγίνεστε με τα τροπάρια, τους κανόνες, τη λατρεία του Θεού, τον Θείον Έρωτα. Όλα τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας, η Παρακλητική, το Ορολόγιο, το Ψαλτήρι, τα Μηνιαία περιέχουν λόγια Άγια, ερωτικά προς τον Χριστό μας. Να τα διαβάζετε με χαρά και αγαλίαση και αγάπη. Όταν δοθείτε σε αυτή την προσπάθεια με λαχτάρι, η ψυχή σας σταγιάζεται με τρόπο απαλό, μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Είμαστε γεμάτοι λογισμούς, πάθη, εντάσεις, αγωνίες, φόβους, μελαγχολίες, όλο αυτό που έχουμε όλοι. Πάμε πνιγούμε, πάμε κρεμαστούμε, να πάμε σε μια σπηλιά και να κλαίμε τη μοίρα μας. Και να αρρωσταίνουμε, τι εννοεί εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε, να ανοίξουμε ψαλτήρια και παρακλητικές, δεν τα ξέρουμε και αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να πάμε στην εκκλησία. Να κάνουμε λίγο προσευχή πριν, να βιάσει το μυαλό μας, να μην σκεφτόμαστε τίποτα και να μπαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Θα πάρεις κάτι από το άρωμα της Θείας Λειτουργίας, χωρίς όμως να είσαι προκατηλημένος αρνητικά με τη Θεία Λειτουργία. Να αρχίσεις να μετέχεις τα μυστήρια της εκκλησίας μας, συχνά πυκνά. Αυτό σιγά σιγά γίνεται μια γένα μέσα μας, μια αλλίωση, καλή αλλίωση. Είναι αυτό που λέει, που γίνεται μυστικά χωρίς να το καταλάβουμε και αποκτούμε σιγά σιγά άλλο ήθος, άλλο νου, άλλες αισθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, σιγά σιγά καταλαγιάζουν τα πάθη και εντάσεις μέσα μας. Λέει παρακάτω, τις αδυναμίες αφήστε τες όλες, για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στενοχώρια. Δέστε τι λέει, οι αδυναμίες φέρνουν στενοχωρία και μας καθυλώνουν. Και το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Ο διάβολος ξέρει καλά την τέχνη του, ξέρει τι κάνει. Πριν την αμαρτία σου λέει πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός, και μόλις αμαρτήσει σου λέει πόσο αυστηρός είναι ο Θεός. Και σε διαλύει. Σου λέει πόσο φιλάνθρωπος είναι για να αμαρτήσεις. Και όταν αμαρτήσεις για να μην μετανοήσεις, σου λέει πόσο σκληρός και τι έκανες τώρα και τι χάλια είσαι. Δεν πρέπει και εμείς να γίνουμε λίγο έξυπνοι, να το δουλέψουμε? Τι λέει εδώ ο Άγιος? Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες, για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα ο διάβολος. Δέστε τι ευγένεια έχει ο Όσιος, δεν το λέει το διάβολο. Λέει αντίθετο πνεύμα. Έχει λεπτότητα. Και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στην στενοχώρια. Να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Καλά, θα μας τρελάνει εδώ. Τι λέει, να μην κάνετε καμία προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Δεν είναι εξωφρενικό αυτό που λέει? Με σκανδάλισε. Να αγωνίζεστε με απαλότητα και απλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. Έχει το λόγο του που το λέει αυτό. Να αγωνίζεστε, λέει, ναι, με απαλότητα και απλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. Μη λέτε, τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή, να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός κλπ. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνεται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε, Θεέ μου, απαλλάξέ με από αυτό, παραδείγματος χαριτών, θυμώ την λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και εμπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο. Ρίξουμε ορμή και για να νικήσεις το πάθος και θα δεις τότε πόσο θα σε αγκαλιάσει το πάθος. Θα σε σφίξει και δεν θα μπορέσεις τίποτα να κάνεις. Είδατε τι λέει? Όταν σφίγγεται η καρδιά του ανθρώπου και στενοχωρεί, δεν προχωράει πνευματικά. Γιατί πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα πράγμα πολύ λεπτό, ο δικός μας εγωισμός. Αυτή είναι η παγίδα. Όταν τελεί αυτά, ο Άγιος είναι για να πολεμήσει αυτό το λεπτό πνεύμα του εγωισμού και της υπερηφάνειας, που είναι δεδημένο με πνευματικότητα δήθεν. Αλλά η αγωνία σου, το σφίξιμό σου, η ταραχή σου, το άγχος σου να νικήσεις τα πάθη, σου κλέβουν όλη την ζωτικότητα που θα έδεσε στην προσευχή και στην αναζήτηση του Θεού και εξαντλήσε. Λέει λοιπόν, να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές τις δυναμίες. Δηλαδή, αδιαφορήστε. Γεμίστε εσείς από Χριστό. Και αυτό σιγά σιγά θα αδυνατήσει, θα φύγει από μόνο του. Με θετικό τρόπο δηλαδή. Αν όμως αγωνιούμε και μελετούμε τον εαυτό μας και τον ψηρίζουμε τον εαυτό μας, τότε πιο πολύ ξεχνούμε τον Χριστό. Λέει λοιπόν, ούτε να ζητάς να σου, ο Θεός να σου πάρει τα πάθη και το συγκεκριμένο πάθος, γιατί ο νους σου πάει στο πάθος. Δεν είναι στο Χριστό, χάνεται η προσευχή τότε. Μην πολεμάτε απευθείας τον πειρασμό. Μην παρακαλείτε να φύγει. Μην λέτε «Πάρ τον Θεέ μου». Τότε του δίνετε σημασία και ο πειρασμός σφίγγει. Γι' αυτό το λέει. Είναι τέχνη πνευματική ζωή. Ξέρει καλά την τέχνη ο Όσιος Πορφύριος. Ξέρει καλά και την εποχή μας. Γι' αυτό είναι πολύ άμεσος. Λέει λοιπόν, τότε λέει του δίνετε σημασία και ο πειρασμός σφίγγει. Γιατί παρόλο που λέτε «Πάρ τον Θεέ μου», δέστε, «Πάρ τον πειρασμό», βασικά τον θυμάστε και τον υποθάλπετε περισσότερο. Το ενδιαφέρον σας δηλαδή είναι προσανατολισμένο στον πειρασμό σας, στο λογισμό σας, στην αδυναμία σας. Γι' αυτό το λόγο στην εξομολόγηση, ελάχιστοι άνθρωποι εξομολογούμαστε σωστά. Για ποιο λόγο? Δεν είναι μια κατάθεση αμαρτιών και μαγικά μόλις διαβάσει ο παπάς την ευχή ελευθερωθήκαμε, λέει «Αχ, είμαι καλός τώρα, είμαι αγγελουδάκι, χαίρομαι». Μα δεν είναι σκοπός αυτό. Σκοπός είναι να βρω με τον Χριστό, να συνδεθώ μαζί του, να αλλάξω νουν, καρδιά, να αλλάξω πορεία πλεύσης. Δεν είναι η απενοχοποίησή μου η εξομολόγηση. Δεν είναι η ικανοποίησή μου η ψυχολογία την απενοχοποίησή μου και τώρα είμαι αγγελουδάκι. Οπότε να πω και το παραμικρό για να μην ξεχάσω αυτό. Ο Θεός με στείλει στην κόλαση αμάν και ο Θεός είναι μπαμπούλας. Είναι να αλλάξει η καρδιά μας. Να στραφεί και να κάνει κέντρο ζωή στον Χριστό. Η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει, αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή χωρίς να φαίνεται. Θα γίνεται μυστικά, δέστε τη λεπτότητα. Θυμηθείτε εκείνο που λέει η Γραφή, μη γνώτου η αριστερά σου, είπε η δεξιά σου. Όλη τη δύναμή σας να τη στρέφετε στην αγάπη του Θεού. Γιατί το λέει? Βεβαίως δεν θέλουμε τα πάθη γιατί μας στερούν τον Χριστό. Βεβαίως θέλουμε να φύγουν τα πάθη γιατί η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται.
αλλά να μην γίνεται με ένταση, με ένα λεπτόν τρόπο. Και το λέει, η διάθεση για απαλλαγή θα υπάρχει, αλλά θα είναι πολύ, πάρα πολύ μυστική και λεπτή, χωρίς να φαίνεται. Για να μην μας κλέβει την δύναμη και τη ζωτικότητα που θα στρέφαμε στην αναζήτηση του Θεού. Και συνεχίζει και λέει, αυτή την προσπάθεια κάνω κι εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγιασμού, ανέμακτος. Καλύτερα δηλαδή να ρίχνομαι στην αγάπη, μελετώντας τα πνευματικά. Αυτή η μελέτη και η εντρίφηση, χωρίς να καταλάβω, πηγαίνει το νου μου στον Χριστό και γλυκαίνει την καρδιά μου. Συγχρόνως εύχομαι ανοίγοντας τα χέρια με λαχτάρα, με αγάπη, με χαρά και ο Κύριος με ανεβάζει στην αγάπη Του. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτάσουμε εκεί. Τι λέτε, αυτός ο δρόμος δεν είναι ανέμακτος? Και συνεχίζει ο Όσιος και λέγει, υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, όπως για παράδειγμα να θυμάσαι τον θάνατο, την κόλαση, τον διάβολο. Έτσι από φόβο και υπολογισμό αποφεύγεις το κακό. Εγώ ελάχιστος δεν εφάρμοστα στη ζωή με αυτούς τους τρόπους που κουράζουν, φέρνουν αντίδραση και πολλές φορές αντίθετο αποτέλεσμα. Η ψυχή και όταν μάλιστα είναι ευαίσθητη, εφραίνεται στην αγάπη και ενθουσιάζεται. Ενδυναμώνεται και μετασχηματίζεται και μεταποιεί και μεταστοιχειώνει όλα τα αρνητικά και τα άσχημα. Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο, εντός εισαγωγικό λέει τον εύκολο δρόμο, έτσι. Θεωρούμε πως είναι ο πιο δύσκολος δρόμος αυτός, ξέρετε. Φαινομενικά είναι εύκολος, είναι ψυχολογικά εύκολος. Πνευματικά είναι πιο δύσκολος, γιατί προϋποθέτει ταπείνωση. Προϋποθέτει άρνηση στο λογισμό μας. Προϋποθέτει άφημα και δύσκολα αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Γιατί εμείς θέλουμε να ελέγχουμε τα πράγματα, τη ζωή μας, την εξέλιξή μας, να προβλέπουμε, να ελέγχουμε και τον ίδιο τον Θεό. Πνευματικά είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος, γιατί προϋποθέτει ταπείνωση. Ενώ ψυχολογικά, ψυχικά είναι πιο εύκολος αυτός ο δρόμος. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Ναι. Πώς μπορούμε να είμαστε συντετριμένοι και παράλληλα χαρούμενοι?
Πώς μπορούμε να είμαστε συντετριμένοι και χαρούμενοι? Αν είμαστε συντετριμένοι εν Χριστώ, είμαστε χαρούμενοι. Αν είμαστε συντετριμένοι κατά κόσμο, είμαστε λυπημένοι. Δεν υπάρχει προσπαθώ να είμαι χαρούμενος. Η συντριβή ή κατά Θεό θα μου φέρει χαρά ή κατά κόσμο λύπη, στενοχώρια. Δεν δίνω δόχαρα στην καρδιά μου, μου δίνει ο ίδιος ο Θεός. Άρα αυτό που είπατε δεν είναι, είναι το ερώτημα είναι λίγο παράδοξο. Δηλαδή, αν είμαι συντετριμένος εν Χριστώ είμαι χαρούμενος. Μάλλον, αν είμαι χαρούμενος ή λυπημένος, πρέπει να ψαχτώ αν η συντριβή μου ήταν κατά Θεόν ή όχι. Η συντριβή λοιπόν είναι η πνευματική χαρά. Κατά παράδοξον τρόπο. Για ποιο λόγο? Γιατί αφήνεις στον Θεό, ανοίγεις στον Θεό και έρχεται η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, η συντριβή, η μετάνοια σαν μαγνήτη στραβά την αγάπη του Θεού και τη χαρά. Αν είναι συντριβή ενοχική, κλείσιμο δηλαδή στον εαυτό μου και λέω πώς το κάνω αυτό, πόσο και όχι να το κάνω. Είμαι καλύτερος χαίρετος από πέρσι, έκανα ένα απολογισμό και προσπαθώ το ελαττώσω, να το δικαιολογήσω, να το φτιάξω κάπως στο μυαλό μου και φέρει μια ταραχή μέσα μου, αυτό δεν θα έχει χαρά, δεν θα έχει αγάπη. Κανείς άλλος? Ας συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Υπάρχουν μερικά μυστικά στην πνευματική ζωή. Το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει πως πρέπει να προλάβουμε ορισμένα πράγματα που θα μας δυσκολεύσει στον αγώνα. Γι' αυτό λέγει, μη γνώτου η αριστερά σου. Για παράδειγμα, θέλετε να γευτείτε μια χαρά από τον Θεό? Ποιο είναι το μυστικό εδώ? Έστω κι αν την πιστεύετε και αν τη ζητάτε τη χαρά και λέτε δεν μπορεί παρά να μου τη δώσει ο Θεός, εκείνος δεν τη δίδει. Και τι είστε εσείς ήδη? Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να τη δώσει αυτή τη χαρά, αλλά όλο το μυστικό είναι δική μας απλότης και απαλότης. Δηλαδή, αν κάνεις υπολογισμούς και κάνεις αίτηση στον Χριστό με συγκεκριμένα αιτήματα και ο νους σου είναι εκεί, είναι μια πολυπλοκότητα αυτή της ψυχής. Είναι αυτό που λέμε πολύ στην εξομολόγηση. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Και πίσω από αυτό κρύβονται χιλιάδες λογισμοί. Έκανε αυτό το θέλει ο Θεός, έκανε το άλλο το θέλει ο Θεός. Και τι πρέπει να κάνω, και αν δεν κάνω αυτό, θα πάθω κάτι? Ένα μπλέξιμο. Αυτό είναι πονηριά της ψυχής, είναι συνθετότητα του νου. Ο Θεός δεν μπορεί σε αυτή την ψυχή να μιλήσει. Δεν μας ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού με αυτή την έννοια της αναλυτικότητας των λογισμών, που στην ουσία είναι ο εαυτός μας ο οποίος θέλει να κυριαρχήσει στη ζωή του. Όχι ότι ο Θεός, ναι, όταν λείπει η απλότης και λέτε θα κάνω αυτό και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, δεν γίνεται. Ναι, να κάνω τούτο, να κάνω το άλλο, αλλά με τόση μυστικότητα, με τόση απλότητα, με τόση απαλότητα, ώστε και εγώ ίδιος που το ζητώ να μην το παίρνω είδηση. Να γίνεται ήσυχα μέσα στην καρδιά μου δηλαδή. Απλά, απαλά θα κάνετε το κάθε τι. Δεν θα κάνετε τίποτα με σκοπιμότητα. Να μην λέτε θα το κάνω έτσι για να έλθει αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρετε, η σκοπιμότητα είναι μεγάλη ιστορία και στη ζωή μας υπάρχει. Οι σχέσεις μας δυστυχώς είναι γεμάτες σκοπιμότητες. Κάνω αυτό για να κερδίσω το άλλο. Προσεγγίζω τον συγκεκριμένο άνθρωπο με συγκεκριμένους στόχους και σκοπιμότητες γιατί έχω τους δικούς μου σχεδιασμούς και υπολογισμούς. Αυτό είναι πονηριά. Δεν είναι απλότητα. Αυτή η καρδιά δεν είναι χαρούμενη, δεν είναι ελεύθερη, δεν είναι άδολη. Να μην λέτε θα κάνω έτσι για να έλθει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά θα το κάνετε έτσι απαλά χωρίς να το ξέρετε. Δηλαδή προσεύχεστε απλά και δεν σκέφτεστε τι θα χαρίσει ο Θεός μέσα στην ψυχή σας. Δεν κάνετε υπολογισμούς. Γιατί έρχονται φαντασιώσεις και λέμε «Αχ, μου χάρισε ο Θεός αυτό. Άρα πόσο προχώρησα. Άρα σε ποιο πνευματικό στάδιο». Πολλοί ρωτάνε «Πάτερ, προχώρησα πνευματικά. Είμαι καλύτερος από πριν. Σε ποια κατάσταση είμαι. Είμαι πολύ χάλια. Δεν ξέρω να εξομολογούμε. Προσεύχομαι. Πώς προσεύχομαι». Αυτά τι ερωτήματα είναι. Μόνο που τα ακούς ζαλίζεσαι, όχι να τα απαντήσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αδειάζει ο άνθρωπος τελείως. Δεν κάνετε υπολογισμούς. Ξέρετε βέβαια τι χαρίζει ο Θεός στην επαφή μαζί Του. Αλλά είναι σαν να μην ξέρετε. Να μην το συζητάτε ούτε με τον εαυτό σας. Γιατί όταν συζητάς με τον εαυτό σου τέτοια πράγματα, ενώ φαίνονται καλοκάγαθα, όμως σιγά σιγά έχει το ταγκαλάκι, το αντίθετο, σου βάζει ένα λογισμό και σε πρωτοκλώνει. Μην νομίζετε ότι ο διάβολος, το αντίθετος, θα έρθει με λογισμούς φανερούς και θα μας αλλάξει τα φώτα. Θα μας βάλει 99 καλούς λογισμούς και σωστούς και θεοφίλους λογισμούς και ένα και θα μας αλλάξει τα φώτα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό. Διάβαζα μια φορά εξορκισμούς όταν ήμουν πριν καμιά πόσο. Πότε ήταν τα ίμια, τότε. 56. Από τότε αποφεύγω εξορκισμούς, τέτοια λαχτάρα που έπαθα. Λοιπόν, και το δαιμόνιο μιλούσε. Με άλλη φωνή εκεί που διαβάζαμε τον άνθρωπο και έλεγε «Παπά, από τα 100 που λέω, 99 είναι αλήθειες και ένα ψέμα και μπερδεύω τους ανθρώπους». Αυτό κάνει. Γι' αυτό δεν ακούμε κανένα λογισμό. Ενώ φαίνονται όλοι οι θεοφιλείς λογισμοί, ένα πράγμα αρκεί όλο να τα διαλύσει. Να μην το συζητάτε με τον εαυτό σας. Έτσι όταν λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με», να τη λέτε απαλά, απλά και να μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο παρά μόνο την ευχή. Αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα και χρειάζεται να επενεργήσει χάρη του Θεού. Η καρδιά σας είναι απλή, όχι διπλή και ανηλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζει χωρίς φόβο, χωρίς υποψία και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους, με όλη την κτήση. Τι ωραία που το λέει. Δέστε, αυτό είναι να το βάλουμε και το βλέπουμε κάθε μέρα στο σπίτι μας. Η καρδιά σας είναι απλή, όχι διπλή. Καθαρή σκέψη, όχι δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Και όχι διπλή και ανειλικρινής. Όταν έχεις δύο και τρεις σκέψεις, δεν είσαι ειλικρινής. Γιατί ποια είναι η αλήθεια σου, τέλος πάντων. Αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη. Την πλησιάζουν χωρίς φόβο και υποψία. Είναι άνετη. Δεν σκέφτονται τι θα μου κάνει αυτός τώρα. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Και έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού από τι ακόμη διακρίνεται. Μπορεί και κάνει με όλους. Συνεργάζεται με όλους και τα βρίσκει με όλους. Όπως λένε οι πατέρες μας, είναι ο στρόγγυλος άνθρωπος, όχι ο τετράγωνος που δεν κινείται. Όταν είσαι στρόγγυλος και φύγουν όλες οι ακμές, οι γωνίες και στρογγυλέψουν, προς όλους κυλείσαι. Κινείσαι προς όλους. Με όλους αναπαύεσαι, με όλους συνεννόησεις, με όλους βρίσκεις λόγο συνεννόησης και επικοινωνίας. Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Δεν στείλει η αγαθότητα και ούτε τα πτυχία, ούτε οι γνώσεις, ούτε τίποτα. Η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονήν ευρύσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηριές του διαβόλου και των ανθρώπων. Διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα πρέπει να ζήσει σε κοινωνία αγγέλο. Τι διάκριση, να είσαι απλός και αγαθός, αλλά και έξυπνος. Να ξέρεις το κακό που υπάρχει στον κόσμο και τον ανθρώπο και του διαβόλου, αλλά να μην σε πνίγει, να μην σε καθορίζει, να υπάρχει έτσι διακριτικά μέσα σου λεπτά για να έχεις το νου σου χωρίς να κατακρίνεις, χωρίς ένταση. Και κάτι ακόμη, γιατί πέρασε η ώρα. Τι λέει εδώ? Κάτι άλλο τώρα. Αλλά εντάσσονται μέσα στον πνευματικό αγώνα. Αυτό ίσως το διαβάσουμε μόνο, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αν ζείτε, λέει, μέσα στην Θείαν Χάρη, δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το Θείον, θα σας κυκλώσει το κακό. Θα σας πιάσει νοθρότης και θα παιδεύεστε. Θα μιλήσουμε για την νοθρότητα, λοιπόν. Για την τεμπελιά, που είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Μια ανία, μια αναισθησία, μια κηδεία, έλλειψη ζωντάνιας. Πολλοί άνθρωποι παραπονούνται και για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Τα περισσότερα ζευγάρια αυτό λένε. Κοιμισμένο είναι ο άντρας μου. Δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι ξύπνιος, δεν καταλαβαίνει, έχει δουλειά στον υπολογιστή εκεί. Και δεν μας δίνει σημασία. Δεν είναι ξύπνιος, πάτερ μου. Το ακούμε κατ' επανάληψη είναι αυτό. Αυτή είναι ο θρότης. Για να δω πώς τη βλέπει ο Άγιος. Άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Εμείς πολλές φορές όταν δούμε έναν άνθρωπο ήσυχο, εχέμηθο, κάπως διακριτικό λέμε. Πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, και όμως μπορεί να είναι νοθρός. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέλειες δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Δηλαδή είναι βλάξιο και πρέπει να είμαι άγιο, αυτό θέλω να πει. Η τεμπελιά είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρούς. Ρέμπελα θα ζείτε. Εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά, παραδείγματος χάρη, λέει. Να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα? Να θυμηθείς, να προσέξεις. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτοι είστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικείς, τόσο ευτυχείς. Στο Άγιον Όρος, στο κελί που έχω, η πόρτα έχει μια παλιά πετούγια. Πρέπει να την πιέσει κανείς για να ανοίξει και τότε κάνει ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος και την πατούσε η πεντούγια, έκανε κρακ. Σε 100 μέτρα ακούγονταν ο θόρυβος. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς να κάνουν θόρυβο. Ενώ ήταν εύκολο και τους το έδειξα και δοκίμασαν και πάλι έκαναν θόρυβο. Δεν είχαν διάκριση, λοιπόν. Αυτά τα πράγματα φαίνονται απλά, αλλά έχουν σχέση με όλη μας τη ζωή. Λέμε, έλα μωρέ, τι έγινε τώρα? Μπαμ, παίρνει άλλο. Βγαίνει μια γέννη, δεν σου λέει χαίρεται. Μιλάς με κάποιον, δεν σου λέει μελάτε κάτι. Κάτι να μπει στην κουβέντα. Πόσα τέτοια πράγματα κάνουμε? Όμως όλα αυτά έχουν σχέση με τη ζωή μας. Ένα χαρακτηριστικό του πνευματικού ανθρώπου είναι η λεπτότητα και η διάκριση και η ευγένεια. Και τι λέει εδώ? Όσο πλησιάζετε στον Θεό, τόσο είστε πιο προσεκτικοί, χωρίς να το επιδιώκετε. Μας αλλάζει τα φώτα ο Θεός. Σε όλα τα πράγματα αλλά και στα πνευματικά. Δεν μπορεί όλος να περπατά και σε σπρώχνει. Λίγο ευγένεια. Περπατάς όλο και πάει δεξιά, αριστερή, εσύ και. Αμάν, τι γίνεται εδώ πέρα, σεισμόπληκτος είναι. Και πώς περπατάς, πώς μιλάς, με τι τάξη έχει η ζωή σου. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα, είναι πνευματικά πράγματα αυτά. Πόσο δεν ενοχλείς τον άλλο, πόσο δεν τον κουράζεις. Προσέχοντας για την ψυχή σας, γίνεστε με τη θεία. Δεν στείλει. Προσέχοντας για την ψυχή σας, γίνεστε με την θεία χάρη πιο έξυπνοι. Έχετε εργαστεί στη ζωή σας χωρίς λογισμούς. Έχετε εργαστεί στη ζωή σας χωρίς λογισμούς. Δεν κάνετε λάθη. Η χάρη σου θα σας σκεπάζει. Πότε κάνουμε λάθη όταν εργαζόμαστε με λογισμούς? Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι νοθρός. Δεν πρέπει να κοιμάται. Να είναι κοιμισμένος δηλαδή. Πρέπει όπου και αν πάει και με την προσευχή και με τη φαντασία του να πετένει. Την πνευματική φαντασία, όχι τη φαντασία φαντασιόπληκτος. Και πράγματι, δύναται ο χριστιανός που αγαπάει τον Θεό να πετάει με τη φαντασία του, να πετάει μέσα στα άστρα, μέσα στο άπειρο, μέσα στο μυστήριο, μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στον Θεό. Να είναι υψηπέτης, να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάρη. να γίνεται πούπουλο και να πετάει με τη σκέψη του. Η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα. Ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα όπως λέμε συνήθως. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την εζεί. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στους πατέρες τα εστερνίζεται. Τα ζει, μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα ευαθύνει, τα κάνει βιώματα. Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού. Μακάρι λοιπόν να γίνουμε κι εμείς λεπτοί δέκτες, όχι μόνο στα κιλά και στην ψυχή, λεπτοί δέκτες των μηνυμάτων του Θεού. Λοιπόν, μια και τελειώσαμε την Κυριακή, μια ανακοίνωση την Κυριακή, 7 η ώρα, εδώ, 14 του μηνός, θα υπάρχει μια συνάντηση χοροδιών με ύμνους, τραγούδια χριστουγεννιάτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Θα είναι 4 χοροδίες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.